Kalamata Fatina, Pose Jenama, émission numéro 9.
Assalamu alaikum, nandeme Jenama, c'est... Kuga Kalamata Fatina, inga po ana be ala jemu, jenga. Inga be Kalamata Fatina karan ate, mombaga taureta ni. Nkaye, yen nanye. Jena, yen kaimuna san. Ala jemu san yen kan aboy ala na hagiri monyondo inna
ayen kan imar kor kera ngabu
ba sina ndoye nyema ningi samboy bismillah bekiye
ha nyontara ni namilla ibrahim kisa yese ngwasika kena Halway anga hini poisiente Ibrahim kumata ngatu ma Ibrahim sebe sana hini si imori
jati an hagere gani ma lutwe gim monyon digiga nyimi nyoye toni
tama anan Sodom ni imori anyimre loye nyibekie sana imori
tonani yen jati ni nyowati ni kananke enkonya ina se boy tigenke ni
ha jati
ebe e kanya Kanya pene ni.
Aha.
Soru mungi e konoga e hini ga morete ton ni. Ye kunga be e ya gongo e ni. Be e fi sankama.
Jati.
Be so ani.
Kun
haya mye taureta ni.
Haya.
Hine e soru mungi e ngomuru nafuru ye e jepo e sankwenga. Yon kwa jie, e be e tuo Abrahamu dugun kegu jien lutu. Mon konoga porono soru mungi ye apie kunga. Ebe anaforo sankama
jati
ebe eto ani
kumanya namanya sabi etawa
kunjemo emie taureta ni
haya
nyonken kiranga enamon kisiga abeso kabaru se ebru lango abramati monkonoga porona amuru lango mamurika
du
burena mamurega esikoli yen aneru na njenkeguni Esanga Abrahamu kona boeni. Sabi, elahiru degega buwate. Abrahamu ye amyega ma ye indugo njenkegu kunga sono mongu. Akinjen yoro sigen ye ncheme esegin kiriniga. More san yega akan. Ebe so eto ma hali dan nogu batien. Akindeme kanyaga ebe kere kirini eboy gutuna. Ahiniga ete, abe ntuo ekwadye, hali hoba nogu ni. Mwanga damasi galo nogu furon jikono tani. Ambe mbye enafuro sani, abega lutu yen insini poye ni. Yen yembe, yen nyimere sani boy. Abrahamu hini kiranga, kederu la omori, yen kananke tanaye kuma, sono mo. Abe ntuo, Sono mukananke soga atembe sawe sire pogo ni. Monga kananke ama sire pogo ni.
Ibrahim numa adema ngwale sebe monyon ni. Andugo njian kisi. Ata amila ma nabe hinikire. Asebe mnoton tinga.
Jati, tononi. Yusufu, angana ya anumai. Ala nyimi bole ntuni. Kienga abwe.
Jati.
Ke jiamuga taureta ni.
Selemu
kananke mwanga meliki sedeki ni. Abega buru ye ndiweni ni. Ala mundegina saramponkie ni ya ni. Adua oga Abrahamu te. Ayo, ala mundegina yo ye ndu teke ya. Ala gana Abrahamu barika ni. Abarika ala mundegina te, mwanye ankwane doga ansi. Haya, Abrahamu ye, Nkire mponsa chamiana doga meliki sidikina. Ala gongomburu, montuwega meliki sidikini. Duwa oga Ibrahimati. Ibrahim pebe njaga do ana.
Jaga ga mba maiti imori.
Yusufu, antie pondema ntena manya. Nabilahi Ibrahima ye mfi san kanya, kanya chamini. A kanya chamiana wadoga jaka ni.
Imwari, kusani nambila Ibrahima. yen sodom kana ke sebe agabe mbawa maiti
Yusufu kumye taureta ni
haya
sodom kana ke yo Abraham te nyimire sandona angana na furo sandigi haya Abraham sodom kana ke jabiga ayo inye nsugu tonoga be nkuna nkeni ala mundengi nati yo yendu tege yate ma nabe posi kama anna hali boren pinlienki wala kabon numa yala ama be ase ma andoye Abraham potu amaniga
jati
posi kara ntabatie ye pomon jega kege more suga mboy aneru ye esikoli ye mamure nyombe hunu egana e ponkama Allah ta kai ma nabillahi Ibrahima ate dunya sodomu kananke mipa
jati nyaka
ana wale ma ana posima kara nyimire kera
twana pa nabillahi Ibrahima ga nyimi buroni ke boy akanye ga ke yase monyon kuma imwe
jati kente Ibrahima bay nsebe sini ayase kuma meligi sidiki pa
jati
ama be akai jemu morega bieni ma kiengu ga be jemu Ibrahima boy logu yen logu kunse poe mie taureta ni
hai
nyon kwati e kien jemu kienga Abrahamu boy nyon kai noro ni ayo Abrahamu ama kwa nga ankeran koroni ammi ga be kusama na manya nka Abrahamu yo nkien ntu anga hini be mosi donna be atin haliway jensi nante nkenje gabe po eli eserini monga dama singoni Abraham yo akai ante sima si donna nyama jenga be nken haya kengu jemu kenga Abraham boy ayo anabe anken karam monga be ba anjatini monga be anken asoga Abraham ni patay ayo ati anyon tono yoba tonyo eye ni anahini ayo ate tu an sima gabe kusama kien
ha kupo hauna seven day
chati
Ibrahim kun wajin yenini agabe danki na makin ya gusiye bon nita baba
hauna seven ni jati
ah
kai muna sana asi mo wiga ji yoro bamara ni be jankira ala yimburu
jati amburu jati
Abraham pega nyimini Yimi mo nli manama mburu. Asebe na nduo kiengupa. Kunsepo mie taureta ni.
Hai.
Abrahamu dangina maga nkien ni. Moye ajatega nyimi tegena ni.
Ibrahima limanama gu numen na yam.
Ibrahima sebe monyo waga nli manama gwasi.
Jati.
Alaga adama jen ni sebe wotu. Ajate pa kiengu na pomon san wale nyonga hana
jati
kieni woye nkien na tigaga kusante tamundeme gaibe botie wolani Abraham ga atie antwa batani funse poepa tauretani
haya
asega atepie ndoga ankieni moye ambariga uru galoni mwanga kalide gandani be kungana do anna Amfini. Abraham ya ajabiga. Nke, ntu. Ngabe ato ya maitin. Agabe po mfini.
Imori. Watsa. Kiyaguga Abraham duwa sebe noromburini.
Jati.
Tama kwenisiengu ni agabe ati ntu imori.
Tononi. Kunsengu pie. Kiyangu te Ibrahim bay. Kunsepo ye karan. Sala ambe afamu Yusufu taureta ni.
Haya. Kia sigati. Jinsi ken na yugun. Yen jinsi ken suwa yugun. Yen jinsi ken suwa kayu. Yen poro yen tunjunu. E kumbiente. Haya. Abraham bega nyon da be sani. Be kende pese mbogupa. Be san tan ken ken yabu watege buwe. Nka ate kwande kende pese. Kwan kwan jube yaga te ukuma. Nka Abraham ye tusiga. Kubinyantun watu kumuburon yaga Abraham boy akwaga manya miga buronni kia asika Abraham ti atuya nkuana boy ansima gayo po sumuni gana monnan efini
tati
bepo gongoeni egabe toron jinsi la ronatam nka egabe kan gana monti ngabe toron nyon kwatie ansima gabe bayam na furuburoni ahunu angabe giyen kenama yen keran kira su ampon toron boy jinsi la ronatam kodopa Anko tiyangi gabe e bembiebu. Nka. Amwari langi nye amati tumesuoni. Haya. Kubini yansi yena kwa tiye. Miga burundoga. Peme yen tiri. Yen pitira tokiaga. Nyandabe kende pesa ne bugu ni.
Kuyega sebeeni. Morega etabati ni. Ibrahimate nyonkaini.
Jati.
Kiangu kue walega. Be ahagere seni sebeeni. Watumo siga nando Abraham nyogoni.
Kiyangu yo. Ma jinsi laru natankiana kwa ropa. Abraham kwa chiyangie gabi dumi sumama ni gandagu ni. Nyon koraga waliani imari.
Kiyangu be nyonkai kwa ropa. Kiyangu siyepoga sebe buroni. Jimparon kwa ropa. Hanana be atinke kalega. Sebe ni. Monga ntina, kiengu jiamuna mai, abada.
Jati.
Antuwa batani, kiengu lahirupa. Anna kuye karan taureta ni Yusufu.
Haya. Nyontaram, kienye kabubwa malahiru deiga, Abrahamti. Ayo, nye kunganda do ankwa chengena. Adegi bara misira debu jila. Beso aya debu burunla. Monga ufurati dubuni.
Jati.
Keni langi, yen kanisi langi. Yen katimoni langi, yen haiti langi, yen perisi langi, yen erefa langi, yen amuri langi, yen kanana langi, yen girigosi langi, yen yabusi langi gandi.
Kuga lahiru boroni kiangu pa, mpia nyimugute.
Jati.
Kana boron ken, yen nsi chami.
Kusanga pomonyoni, nka. Ibrahim gabi, jian kiramua watu, baba.
Tononi. Nka Yusufu, anna munya sana Ibrahim si, kiga be akai sentara. Inga be nyon pie karan, be a famu.
Ala nansi etara ngwasi kena.
Amina.
Imar nga se masu inkam.
Inga akangere bwiri.
Esanga vamia imar.
Ala na kiyama yani.
Ami imar.
Inye kalema tafati na mie Beba taureta ni Sientara ni ala na duen Inga be sotiga Be ala jemu karan boy Mwanga apuan be jemu inboy Ala jemu kuma Atuna kun telefon nimoro de Telefon nimoro manga jenama ekipu Manga seware bo Waga yeni Yen sige, segi, nata, kogo, fu, yen kogo, yen yeni. 73, 84, 50, 57. Alana sentran wasi kena.